it began. I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you. The night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching warm, reaching out, touching me, touching you.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Η χθεσινή μεγάλη συγκέντρωση του Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη είναι το θέμα της ημέρας σε ολόκληρη τη Δύση, σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι φανερό ότι μπαίνουμε σε μια νέα φάση των σχέσεων της Τουρκίας με το ΝΑΤΟ. Και αναρωτιέμαι, τι περιμένουν εκεί στην ηγεσία του ΝΑΤΟ προκειμένου να μιλήσουν για τον Ερντογάν και την πολιτική που έχει επιλέξει. Τι περιμένουν προκειμένου να αποφασίσουν αν τον θεωρούν πλέον μέλος της συμμαχίας ή όχι. Ο λαλίστατος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κύριος Στόλτεμπεργκ, ο οποίος σε κάθε ελληνοτουρκική διαφορά έβγαινε υπέρ της Τουρκίας και υπέρ του Ερντογάν με τρόπο προκλητικό και απροκάλυπτο. Τι περιμένει προκειμένου να τοποθετηθεί απέναντι σε όσα η Τουρκία λέει για τη Δύση, δηλαδή για το ΝΑΤΟ. Μέχρι και για πόλεμο ημισελήνου σταυροφόρων μίλησε ο Ερντογάν. Μιλάμε για την πλήρη παράκρουση στην προσπάθειά του να εμφανιστεί ως ηγέτης του Ισλαμικού κόσμου και να καταφέρει να συσπυρώσει γύρω του τους σκληρούς Ισλαμιστές ανά την Ιφίλιο. It's you and me. κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι και οι Αμερικανοί αλλά και το ΝΑΤΟ τον παρακολουθούν άπραγοι. Ούτε σχόλιο δεν έχουν κάνει για τις κινήσεις του των τελευταίων ημερών. Τόσο πολύ τον φοβούνται ή τόσο πολύ έχει προχωρήσει η παρακμή στη Δύση? Επανέλαβε στην συγκέντρωση τη θέση του ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, αλλά απελευθερωτικό κίνημα. Χαρακτήρισε εγκληματίες πολέμου αυτούς που διοικούν το Ισραήλ σήμερα. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι φόρεσε και κασκόλ που είχε τις δύο σημαίες, τη σημαία της Τουρκίας και την σημαία του Παλαιστινιακού κράτους. Θα τη βρει μπροστά της η Δύση αυτή τη συμπεριφορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάποιο κομμάτι της ομιλίας του αναφέρθηκε και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί όπου ξέσπασε το νεοοθωμανικό του παραλήρημα, αναφέρθηκε και στη Θεσσαλονίκη. Περίπου τη θεωρεί στο μυαλό του τμήμα της τουρκικής επικράτειας. Και μιλάμε για έναν τύπο και μια χώρα που αν η Δύση αποφασίσει να του τραβήξει το χαλί οικονομικά, τον έχει τελειώσει μέσα σε λίγα 24 ώρα. Είναι σε τέτοια άθλια κατάσταση η τουρκική οικονομία που αν η Δύση, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να σταματήσουν να συναλλάσσονται μαζί του, τίποτε άλλο. Να σταματήσουν τις οικονομικές συναλλαγές οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Αμερικανοί μαζί του. Έχει τελειώσει πριν πει σκήμινο. Κάνει πραγματικά μεγάλη εντύπωση η μαλθακή στάση της Δύσης, η μαλθακή στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις νέες υψηλών τόνων προκλήσεις του Σουλτάν. Και ειλικρινά αναρωτιέται κανείς πώς θα συνεχιστεί η ελληνοτουρκική προσέγγιση υπό αυτές τις συνθήκες, με τον Ερντογάν να κάνει αναφορές στη Θεσσαλονίκη και ουσιαστικά να επιχειρεί πάλι να στήσει το παραμύθι της γαλάζιας πατρίδας. Και βέβαια να μην ξεχνούμε ότι έχει προηγηθεί, πώς να το ξεχάσουμε άλλωστε, είναι πολύ κοντά, η επίσης περίεργη και ερμαφρόδιτη στάση του Ερντογάν στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής, λίγο μετά τις 10.30, με τον διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, από τον οποίο θα ζητήσω και να μας εξηγήσει τη στάση της Ελλάδας στον ΟΗΕ σε ό,τι αφορά το ψήφισμα για τη Γάζα, όπου απήχε, δεν ψήφισε ούτε ναι, μαζί με τις 120 χώρες που υπερψήφισαν το ψήφισμα αυτό, και δεν ψήφισε ούτε όχι μαζί με τις 14, βλέπε, Αμερική, Γαλλία, που καταψήφισαν. Θα του ζητήσω να μας εξηγήσει πώς εκτιμά αυτή την στάση και αν κατά τη γνώμη του εξυπηρετούσε τα εθνικά μας συμφέροντα και γιατί. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες. Γιατί τον τελευταίο καιρό, είτε με την Κασελακιάδα, είτε με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, έχουμε ξεχάσει τα μεγάλα και σημαντικά προβλήματα της καθημερινότητας των Ελλήνων. Η υγεία θα είναι στο επίκεντρο της εκπομπής μας στη δεύτερη ώρα, με δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους, τον τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, και στη συνέχεια τον υπουργό υγείας τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος έχει κάνει κάποιες ενδιαφέρουσες κινήσεις το τελευταίο διάστημα, με αλλαγές στις ηγεσίες των νοσοκομείων, στις διοικήσεις των νοσοκομείων, αλλά και έχει αναλάβει κάποιες επίσης πολύ ενδιαφέρουσες νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα κληθεί να μας εξηγήσει αναλυτικά λίγο μετά τις 11.30. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και θα ξεκινήσω από την εφημερίδα Κόντρα, μόνο απογευματινές εφημερίδες σήμερα Δευτέρα. Η Κόντρα ανοίγει διάδρομος για να έρθουν στην Ελλάδα 200.000 Παλαιστίνοι. Τι κρύβει το σχέδιο για ανθρωπιστική βοήθεια που προωθεί ο Εμμανουέλ Μακρόν? Γιατί η κυβέρνηση δεν ανακοινώνει τις μυστικές συμφωνίες με Ισραήλ και Γαλλία? Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω: χαοτική η κατάσταση στο λιμάνι της Ρόδου. Εκατοντάδες μετανάστες θέλουν να φύγουν από το νησί, διαπληκτισμοί με πολίτες. Και συρρήκνωση πραγματικού εισοδήματος, η ακρίβεια φτώχυνε τα ελληνικά νοικοκυριά. Ακόμη, οργή και απόγνωση, χωρίς αναισθητικό χειρουργούνται οι τραυματίες στη Γάζα, γράφει η Κόντρα στην πρώτη σελίδα της. Και, τραγωδία στα Τέμπη, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε μέχρι τέλους, υποσχέθηκε σε συγγενείς θυμάτων ο Κασελάκης. Τέλος, Νίκος Ανδρουλάκης, αδιανόητο ότι η κυβέρνηση απήχε από την ψηφοφορία στον ΟΗΕ. Αυτά από την πρώτη σελίδα της Κόντρα. Πάμε στα νέα. Ατομική κτηματογράφηση, σχέδιο σωτηρίας της περιουσίας σας, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Τη δυνατότητα να σώσουν τα ακίνητά τους, να μην περιέλθουν δηλαδή αυτά στο δημόσιο, δίνει στους ιδιοκτήτες που δεν τα δήλωσαν στο κτηματολόγιο το νέο σχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Δίνεται σε πρώτη φάση παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου 2024. Πόσα είναι τα αγνώστου ιδιοκτήτη ακίνητα, ποιες είναι οι περιοχές με τα περισσότερα και ποιες με τα λιγότερα, τι ισχύει σήμερα, τι επιχειρείται να αλλάξει. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω: Ερντογάν κατά πάντων σε μεγάλη συγκέντρωση στην Κωνσταντινούπολη. Κατά Ισραήλ είστε εγκληματίες πολέμου, κατά Δύσης θέλετε πόλεμο ημισελλήνου σταυροφόρων. Ο Νετανιάχου, γράφουν τα νέα, ανακοίνωσε τη δεύτερη φάση του πολέμου και ζήτησε συγγνώμη για την επίθεση στις μυστικές υπηρεσίες. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων, υποκλοπές, τα ερωτήματα και οι βαριές κατηγορίες του ράμου. Οι κοινοί στόχοι ΑΕΠ Predator δείχνουν τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου, γράφουν τα νέα. Η δημοκρατία, νεοοθωμανικό παραλήρημα Ερντογάν, μας απειλεί ευθέως με εισβολή. Ακυρώστε άμεσα το διάλογο μαζί του. Ενώπιον ενός εκατομμυρίου φανατικών, γράφει η Δημοκρατία, υποστηρικτών του, ο ξυπασμένος Σουλτάνος ομολόγησε ότι αντιλαμβάνεται τη Θεσσαλονίκη ως τμήμα της τουρκικής επικράτειας, στην οποία δικαιούται να επέμβει όποτε το κρίνει σκόπιμο. Όνιδος, ο Γεραπετρίτης έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα για την επέτειο ίδρυσης του τουρκικού κράτους, γράφει η Δημοκρατία, κατάπτυστη απόφαση. Η Ελλάδα δεν στήριξε το ψήφισμα του ΟΗΕ για την προστασία των αμάχων στη λωρίδα της Γάζας. Και η απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, η Άγκυρα προσάρτησε το στρατηγική σημασίας μικρονήσης Ζουράφα, αλλά η κυβέρνηση συνεχίζει να σφυρίζει κλέφτικα. Ακόμη, ξετσίποτος, λέει η Δημοκρατία, ο Αβραμόπουλος χαριεντίζεται με τον Ράμα την ώρα που ο Μπελέρης σαπίζει στη φυλακή. Η απογευματινή πρόωρη σύνταξη χωρίς στόπ στη δουλειά. Οι κατηγορίες των εργαζομένων που μπορούν να υποφεληθούν. Μητέρες με ανήλικο, εργαζόμενοι με βαρέα, δημόσιοι υπάλληλοι, οικοδόμοι, ελεύθεροι επαγγελματίες. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής διαβάζω ελάχιστο εισόδημα 780 ευρώ το μήνα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης και έλεγχη σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Ένα πολύ ενδιαφέρον οικονομικό ρεπορτάζ με την υπογραφή του Γιώργου Αυτιά. Ο ελεύθερος τύπος, όλα τα νέα όρια ηλικίας για μισθωτούς και επαγγελματίες. Ποιοι προλαβαίνουν από τα 56 και ποιοι βγαίνουν πριν από τα 58. Οι προϋποθέσεις για άνδρες, γυναίκες, μητέρες, γονείς, τρίτεκνους, βαρέα. Τα ποσά για κύριες και επικουρικές. Ακόμη έφυγε ο κορυφαίος αρχαιολόγος Πέτρος Θέμελης, ο αναβιωτής της αρχαίας Μεσίνης. Και ηρεμία πριν την καταιγίδα στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν περνούν οι διαγραφές, όλα δείχνουν διάσπαση. Ακόμη, το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Γάζα, πόσο πιθανή είναι η εμπλοκή Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Και, Σοφία Βούλτεψη, η ντροπή του εθνικού διχασμού στην επέτειο, άρθρο της Υφυπουργού. Η εστία όταν οι κοινωνίες ξεπερνούν τις ηγεσίες. Μόνον οι ελεύθερες ψυχές κρατούν ελεύθερες πατρίδες, είναι ο τίτλος της εστίας. Ελπίζουμε, λέει η εφημερίδα, να άκουσε καλά στο σύνολό της η πολιτική μας τάξης το αιχμηρό μήνυμα του πιλότου του αεροσκάφος επιδείξεως ΖΕΦΣ στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Οι υπόδουλες ψυχές παραδίδουν πατρίδες. Η εφημερίδα των συντακτών, οι γαλάζιοι εκβιασμοί και τα SMS της ντροπής. Έργα και ημέρες ενός κυβερνητικού κομματάρχη επιχειρηματία στον πύργο Ηλίας. Πόσο τοπικός εκδοτικός όμιλος φέρεται να εκβίαζε προεκλογικά τον απερχόμενο δήμαρχο πύργου. Τι ζητούσε με τα μηνύματα που έστελνε ο πατριάρχης της οικογένειας. Ο γιος και ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής και υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Η γαλάζια στήριξη στον όμιλο. Καταγγελία του δημάρχου στην εφημερίδα των συντακτών. Η οικογένεια προειδοποιούσε, απαιτούσε, απειλούσε. Ακόμη, Ισραηλινές ερπίστριες πάτησαν ξανά τη Γάζα. Θεσσαλία, δύο μήνες μετά, διαβάζω πάντα την εφημερίδα των συντακτών, κραυγή αγωνίας από κατοίκους και επαγγελματίες. Και Μάθιου Πέρι, 1969-2023, το φιλαράκι μας δεν είναι πια εδώ. Το μανιφέστο «Υπάρχουν δικαστέ για τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ» είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Αφωνία Τσίπρα για τις καταγγελίες Σκουρλέτη σχετικά με την υπόγα της Κουμουνδούρου. Η ναυτεμπορική βαρύδει τα δάνεια για την πλειονότητα των εισηγμένων. Οι περισσότερες εταιρείες δεν αναδιάρθρωσαν το δανεισμό τους πριν αρχίσουν οι αυξήσεις επιτοκίων. Αυτά, φίλες και φίλοι, από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Πάμε για τίτλους ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.